Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās vakar pie urnām devušies gandrīz 5% balsstiesīgo vēlētāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Ņemot vērā, ka katrā Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iecirknī nobalsojuši vismaz 100 vēlētāju, aktivitāte pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā bijusi augsta, uzskata Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ar deputātu vairākumu ir pieņemts lēmums, ka no šī mācību gada 4 mazākumtautības skolās, 1, 4 un 7 klašu skolēniem, krievu valodu un literatūru būs iespējams apgūt papildus arī fakultatīvajās mācību stundās. Šīm klasēm šajā mācību gadā krievu valodu stundu skaits tiek samazināts līdz 3 nedēļā, un tas uztrauc mazākumtautības skolu bērnu vecākus. Šim mērķim pilsētas doma piešķīrus vairāk nekā 5000 eiro no pašvaldības budžeta. Bērni un viņu vecāki varēs paši izvēlēties vai fakultatīvi. Stundas apmeklēt vai nē. Vakar Liepājas reģionālajā slimnīcā izveidotajā glābējas elītē atstāta jaundzimus meitenīte, kur ir trešais bērniņš 10 gadu laikā, kas ievietot silītē Liepājā. Pēc pirmās apskatas mediķi mazuļu veselību raksturoja kā apmierinošu. Kopš 2009. Gada Latvijā izveidots pavisam 8 glābējas elītes. Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Madonā, Rēzeknē, Daugavpilī un Jelgavā. Kopā līdz šim izglābtas 49 bērnu dzīvības. Somijas premjerministra Sanna Marina aicinājusi samazināt pašreizējo darbdienu ilgumu par 2 stundām. Lai gan šāda ideja nav jauna, viņa to vēlreiz aktualizējusi uzrunājot savus sociāldemokrātiskās partijas biedrus. Tiesa, lai tas īstenotos, premjerei par to vajadzēs pārliecināt pārējās 4 partijas savā koalīcijā. Viedokļi par šī piedāvājuma lietderīgumu un sekām Somijā ir dažādi. Bet Vācijā ir uzsākts pētījums, kur ietveros kāda izvēlēta cilvēku grupa ik mēnesi 3 gadu garumā saņems 1200 eiro neko nedarot lasāms portālā jauns. Pilotprojektā piedalīsies 120 cilvēku un mērķis ir saprast, kā tas ietekmēs cilvēku dzīves un attieksmi. Pētnieks centīsies gūt zinātnisku izpratni par to, kā mainās cilvēku uzvedību un attieksmi, ja viņi regulāri bez jebkādiem nosacījumiem saņem naudu. Paredzēts, ka projekts tiks uzsākts nākamgad pavasarī.